Tămăduirea tristeții, lacrimile, străpungerea inimii și bucuria. Mai mult decât în cazul oricărei alte patimi, când e vorba despre tămăduirea tristeții, trebuie ca omul să fie conștient că ea este o boală și să vrea să se vindece. Căci nu rare ori, după cum arată Sfântul Ioan Gură de Aur, omul se complace în această stare și se lasă în voia ei, găsind în ea o desfătare morbidă. Adesea el nici nu știe că a căzut pradă unei asemenea patimi deosebit de grave, mai ales prin relele ei urmări asupra întregii vieți duhovnicești. De aceea, Sfântul Ioan Casian, după ce vorbește despre aceste efecte dăunătoare, scrie: dacă dorim să ne ostenim după lege, 1 Timotei 2:5, în luptele Duhului, trebuie să ne vindecăm de această boală nu cu o mai mică prevedere decât în cele de mai înainte. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune: trebuie ca omul să vrea și să nădăjduiască din tot sufletul să se vindece. Este de mare folos pentru a risipi negura tristeții să te simți cu totul nenorocit că suferi de o asemenea boală. Atunci când am vorbit despre această patimă, am văzut că ea poate avea diferite cauze. Fiecărei situații îi se potrivește o anumită lucrare de tămăduire. O primă cauză a tristeții este faptul că omul se simte lipsit de plăcere, fie prezentă, fie nădăjduită, și deci mai profund are sentimentul lipsirii de un bun material sau al lipsei de împlinire a unei dorințe trupești. În acest caz, tămăduirea tristeții implică în mod esențial renunțarea la dorințele și plăcerile trupești și, legat de aceasta, dezlipirea de bunurile materiale, mergând până la disprețuirea lor. Sfântul Maxim Mărturisitorul arată că cel ce fuge de toate poftele lumești se așează pe sine mai presus de toată întristarea lumească și sfătuiește: pentru întristare, disprețuiește lucrurile materiale. Sfântul Ioan Scăralul arată și el că cel ce a urât lumea a scăpat de întristare, iar cel ce e împătimit de ceva din cele văzute încă n-a scăpat de ea, căci cum nu se va întrista de lipsa ceea ce iubește? Iar Evagrie spune: cel ce se ferește de toate plăcerile lumești e o cetate de nepătrunți pentru demonul tristeții, căci tristețea este lipsa unei plăceri, fie prezente, fie viitoare. Și nu se poate respinge un astfel de vrăjmaș dacă noi avem vreo înclinare pătimașă pentru vreun lucru pământesc, căci el așează năvodul și produce tristețea exact în locul spre care vede că suntem atrași cel mai mult. Cum orice patimă are la bază dorința de plăcere sensibilă, este de la sine înțeles că tămăduirea tristeții este legată de vindecarea altor patimi. Astfel, Evagri arată că tristețea apare când nu dobândim ceea ce dorim în chip trupesc, ori pentru că de fiecare patimă este legată o dorință. Cel care a biruit patimile nu va fi stăpânit de tristețe. Cel care stăpânește asupra patimilor a învins tristețea, iar cel care este biruit de plăcere nu va scăpa de legăturile ei. Cel care iubește lumea se va întrista adeseori, dar cel care disprețuiește plăcerile lumești nu va fi tulburat de gândurile tristeții. Omul supus trupului râvnește nu numai bunurile materiale, ci și cinstea și slava lumească. Atunci când am vorbit despre patima tristeții, am arătat legătura strânsă dintre ea și slava deșartă, care face ca una dintre cauzele cele mai des întâlnite ale tristeții să fie dezamăgirea produsă de lipsa onorurilor în cazul celor care n-au ajuns să le dobândească sau de dorința nestinsă de mai multă slavă și cinste a celor care le-au câștigat. În acest caz, tămăduirea tristeții implică disprețuirea slavei și a demnităților pământești, o desăvârșită nepăsare față de ele, fie că le ai, fie că ești lipsit de ele. Pentru întristare, disprețuiește și slava și necinstea, îndeamnă Sfântul Maxim. Mânia este a doua cauză a tristeții, care fie că este o urmare directă a ei, fie că este o manifestare caranchiună în urma unei jigniri. Sfinții părinți arată că pricina tristeții omului nu stă în cei împotriva cărora ne-a mâniat, nici în cei care ne-au jignit și cărora le purtăm ranchiună, ci în noi înșine. De aceea, a înceta orice relație cu persoanele în cauză nu poate fi o metodă potrivită de vindecare. Astfel, Sfântul Ioan Casian scrie: Dumnezeu, făcătorul la toate, cunoscând mai presus de toți calea de însănătoșire a creaturii sale și că nu în alții, ci în noi se află rădăcinile și cauzele greșelilor, a poruncit să nu părăsim obștea fraților și să nu-i ocolim pe cei ce socotim că i-am jignit noi sau de care noi am fost jigniți. Dimpotrivă, continuând să-l vezi și să-i vorbești celui care te-a întristat, ajungi să te vindeci mai repede, pentru că astfel te lupți direct cu greutățile care sunt pricina tristeții și le învingi mai iute și mai ușor. Altfel, în singurătate există primejdea ca acestea, motivele tristeții, să rămână mai mult sau mai puțin necunoscute, ele continuând să acționeze și să-l țină pe om în întristare. Se știe pe de altă parte că amintirea jignirilor, resentimentele, ranchiuna și în general toate urmările mâniei au tendința să se dezvolte în chip ascuns, sporind și întărindu-se sub efectul imaginației, răspândindu-se ca veninul și otrăvind sufletul în întregime. De aceea, Sfântul Ioan Casian spune că tristețea face parte dintre cele câteva patimi care se vindecă prin meditația inimii curate, prin grija mereu trează și chiar prin sprijinul și îndemnul stăruitor al fraților. Cu cât tulburările sunt mai des văzute și combătute, cu atât mai repede vine și vindecarea. Tot așa, în altă parte, el arată că pentru aceste patimi, trăirea în societate nu este vătămătoare, ba din contră, de cel mai mare folos pentru cei ce doresc într-adevăr să se lipsească de ele, fiindcă prin legăturile cu oamenii ele se pot descoperi și fiind date pe față și mai des puse la încercare, se pot vindeca mai repede. De aceea, Sfinții Părinți îndeamnă nu numai să nu ne supărăm pe cei care ne jignesc, dar să-i socotim adevărați binefăcători ai noștri, doctori care ne dau leacuri pentru bolile sufletului, să le fim recunoscători și să le mulțumim. Dacă un frate te ocărăște sau cumva te întristează, învață un bătrân, roagă-te pentru el după cum au spus părinții, cu gândul că îți face mare bine și că este doctor care te tămăduiește de iubirea plăcerii. Iar un altul spune, dacă își va aduce omul aminte de cel care l-a ocărât sau batjocorit sau întristat, să-l socotească ca pe un doctor trimis de Hristos și binefăcător al său. pentru că de vreme ce te întristezi de batjocuri sau de ocară, înseamnă că ai sufletul bolnav, căci nu te-ai mâhnit dacă n-ai fi bolnav. Să-i mulțumești deci fratelui, că prin el ți-ai cunoscut boala, să te rogi pentru el și să primești cele ce-ți vin de la el ca pe leacuri date de însuși Domnul. Dacă însă te vei mâhni, e ca și cum i-ai spune lui Iisus, nu voiesc leacurile tale. Se cuvine ca întotdeauna să-L iertăm pe Cel care ne-a jignit, să le pădăm ranchiuna față de El și, dimpotrivă, să-I arătăm bunăvoință și iubire. Și ne vom putea purta așa, punând capăt tristeții din sufletul nostru, mai ales dacă ne rugăm pentru El. Întristarea este împletită cu amintirea răului, arată Sfântul Maxim Mărturisitorul. Când mintea va oglindi fața fratelui cu tristețe, vădit este că își amintește răul de la el. Dacă ți-amintești de răul făcut de cineva, roagă-te pentru el și vei opri patima din mișcare, despărțind prin rugăciune amărăciunea de amintirea amintirea răului ce ți l-a făcut, iar devenind iubitor de oameni, vei șterge cu totul patima din suflet. Nu pe cel care ne-a jignit trebuie să-l osândim, ci mai curând pe noi înșine, fie socotind că într-adevăr suntem vredni să primim batjocură, de vreme ce suntem păcătoși, fie înțelegând că într-un anume fel, prin cuvânt, sau prin purtare, sau prin vreo altă faptă a noastră, l-am făcut pe fratele nostru să se poarte astfel. Ava Dorotei arată că, de se va cerceta cineva pe sine cu frica lui Dumnezeu și își va întreba cu deamănuntul conștiința sa, se va găsi fără îndoială vinovat pe sine. Întotdeauna, spune Sfântul Părinte, pricina oricărei tulburări ce suferă cineva de la un frate care îl necăjește este, dacă vom căuta cu deamănuntul, faptul de a nu ne învinovăți pe noi înșine. De aceea avem toată întristarea aceasta, din cauza aceasta nu aflăm niciodată odihnă și vedem că nimeni n-a călătorit vreodată pe altă cale ca să afle odihna, de nu va ține omul calea aceasta, nu va înceta niciodată să se supere și să se întristeze și va pierde toate ostenirile lui. Dar ce bucurie, ce odihnă nu va avea oriunde va merge cel care, precum a zis Ava Pimen, se va învinovăți pe sine însuși, căci orice pagubă, orice necinstire sau orice necaz s-ar întâmpla, ne se va socoti de mai înainte pe sine vrednic de ele, nu se va tulbura niciodată. Și este oare cineva mai fără de grijă decât acesta? Am văzut că în afara tristeții, căreia îi putem găsi o pricină, în sufletul omului, se poate ivi o tristețe lipsită de orice noimă, care în majoritatea cazurilor este iscată nemijlocit de lucrarea diavolului. În acest caz, nu se poate da un leac anume, ci este nevoie de o îngrijire mai generală, aceeași care de altfel completează formele de tămăduire arătate mai sus, pentru fiecare formă de tristețe în parte. Este bine ca cel cuprins de tristețe să nu se închidă în sine, ceea ce ar duce la sporirea bolii, ci să iasă din starea sa, să-și descopere gândurile unor părinți îmbunătățiți și să țină cu aceia convorbiri duhovnicești. Va putea astfel să scape de aceste gânduri și va primi de la ei cuvinte de mângâiere, care îi vor fi de mare folos. Sfântul Ioan Gură de Aur arată puterea tămăduitoare a cuvântului duhovnicesc pentru cei care suferă de întristare. Îți voi da leacul cuvântului mângâietor până ce rana tristeții ți se va închide cu totul. De vreme ce doctorii îngrijesc rănile trupului până când se stinge toată durerea, oare nu tot așa trebuie să facem și când e vorba de suferința sufletului? Tristețea este o rană a sufletului, care trebuie spălată cu apa binefăcătoare a cuvântului plin de blândețe. Da, cuvintele blânde ușurează suferința sufletului, mai bine decât răcorește apa rănile trupești. Doctorii se folosesc de un burete, noi ne folosim de limbă ca să dăm leacul cel bun. N-avem nevoie de foc ca să încropim apa, căci harul Sfântului Duh dă căldură cuvântului nostru. Și astăzi, iată, încercăm să vă mângâiem sufletele, căci dacă nu o facem noi, unde veți găsi ușurarea sufletelor voastre? De asemenea, omul poate afla ajutorul și mângâierea de care are nevoie în citirea unor texte potrivite din Sfintele Scripturi și în meditarea la înțelesul lor, leac foarte potrivit, mai ales dacă este însoțit de rugăciune. Pentru a risipi întristarea, îl învață Sfântul Ioan Gură de Aur pe staghirie. Folosește-te pe lângă îmbărbătarea cugetului de rugăciune neîncetată. Folosindu-se David adesea de acest înduit leac, a putut să-și aline suferințele și mâhnirea. Acum cădea la rugăciune strigând, necazurile inimii mele s-au omulțit, din nevoile mele scoate-mă. Acum îi spunea sufletului său cuvinte pline de cucernicie, pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce te tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El. Apoi iarăși se întorcea la rugăciune și iarăși îmbărbăta cugetul. Într-adevăr, rugăciunea este leacul cel mai puternic împotriva tristeții. Oricare ar fi pricina ei, rugăciunea este izgonire a tristeții și a mâhnirii, învață Avanil. De asemenea, cântarea de psalmi se vedește a fi un leac foarte potrivit și foarte puternic împotriva tristeții, care ne vine direct de la diavol, iar rugăciunea inimii, lucrată cu trezvie și luarea minte, este leacul cel mare al oricărei tristeți. Sfântul Ioan Casian, care arată că tristețea face parte din patimile care se vindecă prin meditația inimii curate și prin grija mereu trează, spune mai departe, vom putea goni din noi această patimă ucigătoare numai dacă vom păstra mintea noastră stăpânită de o necontenită meditație duhovnicească. Într-adevăr, toate felurile de tristeți, fie cea izvorâtă dintr-o mânie de mai înainte, sau din pierderea unui câștig, ori din vreo pagubă suferită sau pricinuită de vreo jignire, de vreo tulburare fără noima a minții, sau celeri care ne împing la o deznădejde de moarte, vor putea fi astfel biruite. Lupta împotriva tristeții și biruirea acestei patimi nu-l duc de îndată pe om la starea opusă ei, adică la bucurie. El trebuie să se străduiască mai întâi să înlocuiască tristețea ca patimă cu altă tristețe, cu fericita întristare, singura care îl poate duce la adevărata bucurie. Căci despre această tristețe s-a spus, întristarea voastră se va preface în bucurie. Ioan 16:20. Cercetând patima tristeții, am arătat că la ea se ajunge prin pervertirea acestei tristeți virtuoase. În vreme ce tristețea ca patimă, pe care Sfinții Părinți o desemnează prin cuvântul grecesc, stă în mâhnirea omului, din pricina lipsirii de desfătare trupească sau a pierderii bunurilor materiale sau a neîmplinirii plăcerilor simțurilor sau a jignirilor, tristețea virtuoasă, numită și tânguire, plâns, străpungerea inimii, stă mai înainte de toate în mâhnirea omului de a se fi înstrăinat de Dumnezeu și a fi departe de El, de a se fi lipsit de bunătățile duhovnicești. Și atunci când se îndurerează din pricina stării sale decăzute și păcatele lui și când își plânge greșelile știute și neștiute pe care le-a făcut și pe care în toată ziua cu nesocotință le face, omul a ajuns la această fericită tristețe. De aici se poate vedea că ea este nemijlocit legată de pocăință, iar lacrimile și suspinele sunt semnul văzut al acestei căințe. În al doilea rând, tristețea virtuoasă stă în mâhnirea pentru aproapele, înstrăinat și el de Dumnezeu și lipsit de bunătățile ce îl duhovnicești și în întristare pentru greșelile și neputințele lui. Sfinții Părinți pun față în față în mod constant cele două forme de tristețe, arătând cât de lipsită de rost și de temei este cea din tâi și îndemnând să o lepădăm, învățând în schimb să o câștigăm pe cea de-a doua, arătând cât de îndreptățită și cât de folositoare și de preț este pentru viața duhovnicească și pentru lucrarea mântuirii, urmând Apostolului 2 Corinteni 7:9-11. Ei o numesc întristarea cea după Dumnezeu sau întristarea iubitoare de Dumnezeu, întristare mântuitoare, întristare sfântă, întristare folositoare, frumoasă întristare, lacrima fără durere, fericita tristețe bucuroasă, etc. Despre ea vorbește Sfântul Pavel atunci când scrie: mare mi-este întristarea și necurmată durerea inimii. Roman 9:2. Și pe ea ne îndeamnă Ecleziastul să o câștigăm când spune: inima celor înțelepți este în casa cea cu tânguire. Ecleziast 7:4. Însuși Apostolul Pavel stabilește limpede această opoziție atunci când scrie: întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire, fără părere de rău, iar întristarea lumii aduce moarte. 2 Corinteni 7:10. Urmând cuvintelor lui, Maica, Sinclitichia, învață că este o tristețe folositoare și una care omoară. Cea din tâi are plânsul pentru păcatele sale și mâhnirea pentru neputința fraților, ca nu cumva să cadă din hotărârea lui cea bună și să iubească bunătatea desăvârșită. Dar e și o întristare care vine de la vrăjmaș. Trebuie deci să alungăm acest duh al relei întristări. Sfântul Maxim Mărturisitorul pune și el față în față întristarea cea nerațională a celor mulți care apasă sufletul pentru că e lipsit de plăceri sau de bunuri materiale ce stârnesc în om, porniri contrare firii spre cele ce nu trebuie și îl fac să fugă de cele de care nu trebuie să fugă. Cu cea folositoare, cea rațională și încercată de cei înțelepți în cele dumnezeiești, iar în altă parte el scrie: cel ce iubește pe Dumnezeu nu se întristează pentru cele vremelnice, întristează și se întristează însă cu singura întristare mântuitoare. Sfântul Ioan Gură de Aur învață și el la fel: o, credinciosule, alungă întristarea ta cea de acum și îmbracă-te cu altă întristare, cea pe care apostolul urmește întristarea după Dumnezeu, care poate să lucreze temeinic mântuirea. Altfel spus, căiește-te și plângeți păcatele pe care le-ai făcut, iar în altă parte spune limpede: Hristos îi numește fericiți pe cei ce plâng, dar nu pe cei care varsă lacrimi din pricini omenești, cum ar fi pierderea vreunui bun vremelnic, ci pe cei care plâng, așa cum se cuvine creștinilor, cu inima zdrobită, care își deplâng ticăloșia și se căiesc pentru păcatele lor, și nu numai pentru ale lor, ci și pentru ale aproapelui. Sfântul Ioan Casian scrie și el: în afară de tristețea îngăduită, ori pentru căința mântuitoare, ori pentru zelul spre desăvârșire, sau pentru dorința după cele viitoare pe care ni le însuflă, orice altă tristețe s-o socotim tristețea lumii, care aduce moarte și trebuie dată afară din adâncul inimilor noastre și alungată. Nu trebuie deci nimicită orice formă de tristețe din suflet, ci numai cea după lume, care este păcătoasă și duce la patimă. Și în acest caz, lepădarea patimii nu înseamnă nimicirea unei funcții sufletești, ci tămăduirea ei, pentru a-și afla folosirea firească și normală și a lucra din nou în chip sfânt. De asemenea, și aici, tămăduirea capătă forma unei convertiri a funcției sufletești, a întoarcerii ei de la folosirea pătimașă contra firii la întrebuințarea ei virtuoasă, pentru care a fost menită. Sfântul Grigore de Nisa o spune limpede: după ce arată că mintea trebuie să fie stăpânită pe toate cele dinăuntru omului și să folosească, potrivit propriei lor meniri și în vederea binelui, puterile sufletului pe care Făcătorul nostru le-a creat pentru a ne sluji drept instrumente și unelte, el spune: cât privește bunul de mare preț al tristeții, să ne îngrijim să-l avem la timpul cuvenit, al căinței pentru păcatele noastre, căci la nimic altceva nu ne este de folos decât pentru aceasta. Sfântul Ioan Gură de Aur, arătând că de noi depinde felul în care ne slujim de mădularele noastre, fie pentru a făptui păcatul, fie pentru a lucra dreptatea, spune în același sens că nu trebuie să le pădăm întristarea, ci să ne folosim de ea în chip rațional și cumpătat. Și mai ales spune: cel păcătos să se folosească de tristețe ca să-și curățească sufletul și să-l aducă la o stare mai bună. Domnul, spune Sfântul Părinte, a binevoit ca omul să pătimească din pricina întristării, pentru ca să scoată din ea mari foloase și de mult preț. cum le vom dobândi? Întristându-ne pentru cele ce se cuvine să ne mâhnim. Nu din pricina nenorocirilor și a necazurilor, ci pentru păcatele noastre. În altă parte el spune, nemăsurat de mare este stăpânirea tristeții. Este o boală a sufletului care cere multă putere și bărbăție ca să îi te împotrivești și să dai afară răul din ea, luând numai ceea ce este de folos. Căci într-adevăr este în ea ceva bun, când am păcătuit, atunci ea este bună și ne este de folos, dar este cu totul nefolositoare când e pricinuită de nenorocirile lumești. Sfântul Varsanufie spune scurt și concis, nu trebuie să ne întristăm deloc pentru un lucru al lumii acesteia, ci numai pentru păcat. Întristarea virtuoasă nu este deci de o altă natură decât cea păcătoasă. Se deosebește de aceasta doar prin scopul și prin obiectul spre care se îndreaptă. Acest scop diferit îi dă o formă diferită. Sfântul Casian prezintă astfel însușirile distinctive ale celor două forme de întristare. În timp ce tristețea păcătoasă este morocănoasă, fără răbdare, neîndurătoare, pizmașă, de o stearpă amărăciune și de o dureroasă disperare și zdrobește sufletește pe cel pe care l-a cuprins, paralizându-i orice sârguință și dorință de mântuire, căci este fără noimă, dimpotrivă, întristare care aduce pocăință spre mântuire, fără părere de rău, este supusă, binevoitoare, smerită, blândă, bună și răbdătoare, ca una care este mișcată de dragostea de Dumnezeu. Din dorința de desăvârșire, ea se întinde fără a obosi, până la toată durerea trupului și zdrobirea sufletului, dar rămânând într-o oarecare măsură voioasă și puternică, prin speranța izbânzii, având în ea însăși toate roadele Duhului Sfânt, pe care le numără apostolul, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, credință, blândețe, înfrânare. Galateni 5:22-23. Omul trebuie să se întristeze nu numai pentru păcatele pe care le-a făcut, ci și pentru starea de cădere și înstrăinare de Dumnezeu în care se află, sau pentru îndepărtarea sa de Dumnezeu. Pentru aceasta se cuvine ca în tot ceasul să aibă în suflet întristarea cea duhovnicească, fericită întristare. Omul trebuie de-a pururi să aibă plânsul în sine, învață Ava Pimen, iar un alt bătrân spune, precum umbra noastră pururea o avem cu noi, ori încotro mergem, așa ni se cade nouă să avem umilința și plângerea pururea cu noi, ori încotro vom merge și oriunde vom fi. În același sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că întotdeauna e vremea să plângem. Străpungerea adevărată este durerea neîmprăștiată a sufletului, care nu-și dă nicio mângâiere, ci își închipuie în fiecare ceas desfacerea, moartea. Scrie Sfântul Ioan Scărarul, iar plânsul este durerea îmbibată într-un suflet învăpăiat. Rostul întristării după Dumnezeu este ajungerea la desăvârșire, iar pricina ei este dorința acestei desăvârșiri și a fericirii ce va să fie. Și cu cât se apropie mai mult omul de Dumnezeu, cu atât cunoaște cât de departe e de El, și cu cât înaintează pe calea desăvârșirii, cu atât îi se pare că nici n-a început să umble pe ea, și cu cât se curățește mai mult de păcatele sale, cu atât se socotește pe sine mai păcătos și își plânge greșelile și se căiește de ele. Întristarea după Dumnezeu, deci, nu pălește și nu se stinge odată cu înaintarea duhovnicească, ci dimpotrivă, așa cum arată Sfântul Ioan Scărarul, sporește tot mai mult. Plânsul este durerea îmbibată în sufletul ce se pocăiește, adăugând în fiecare zi dureri peste dureri, ca femeia care stă să nască și suferă durerile nașterii. Ca toate virtuțile, întristarea cea bună este un dar al lui Dumnezeu, însă ca toate virtuțile, ea cere o steneală neîncetată a omului de a-și însuși darul și de a-l păstra. Spre deosebire de tristețea păcătoasă, ea nu este o simțire pe care omul o îndură în chip supus, câteodată mai mult, câteodată mai puțin. Ea este o stare duhovnicească la care se ajunge prin trudă și nevoință. În această conlucrare dintre harul dumnezeiesc și voința omenească, adeseori Dumnezeu este Cel care vine în întâmpinare omului, dar așa cum învață Sfântul Vasile cel Mare, El face aceasta pentru a trezi voința omului și a-i încălzi dorința ca sufletul, gustând din dulceața unei astfel de dureri, să se străduiască să o păstreze, sau pentru a-i arăta că sufletul poate, printr-o grijă mai stăruitoare, să fie întotdeauna în această binecuvântată stare. Dacă însă omul nu poate păstra la sine, aceasta este numai din pricina lipsei sale de grijă, iar faptul că nu ajunge la ea vădește lipsa trezviei și a osteneli pentru dobândirea ei. Sfântul Varsanufie spune și el că plânsul nu-i vine omului decât cu osteneală, prin multă ocupare cu Dumnezeu și prin răbdare. Iar Sfinții Calist și Ignatie Xantopol arată că lacrimile sunt rodul unei lupte. Sfântul Ioan Scărarul arată că această virtute se dobândește și se păstrează prin stăruința în îndeletnicirea cu ea și printr-o neodihnită lucrare, până când ea se va înrădăcina în om și va deveni o obișnuință. Ca să câștige omul străpungerea neîncetată a inimii, trebuie mai întâi de toate să aibă în permanență conștiința păcătoșeniei sale. Această stare, despre care mărturisește psalmistul, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, psalmul 50:5, este numită adeseori de părinți, aduce-i aminte de păcatele sale. Astfel un bătrân învață să stăruim în aducerea aminte de păcate și vom câștiga mulțimea lacrimilor. Iar Sfântul Varsanufie scrie, străpungerea inimii îi vine omului de la neîncetată amintirea păcatelor. Aceasta nu înseamnă neapărat amintirea unor păcate anume, ci înțelegerea faptului că ești păcătos, așa cum arată Sfântul Părinte în continuare. Iar prin amintirea păcatelor, înțeleg nu pe a fiecăruia în parte, ca nu cumva prin aducerea lui în gând să pricinuiască vrăjmașul altă robie, ci să ne aducem aminte numai că suntem înfundați în datoria păcatelor. Firește că pentru a câștiga lacrimile, amintirea păcatelor trebuie însoțită de ceea ce părinții numesc în chip obișnuit osândirea de sine. Și pentru că străpungerea inimii este un dar de la Dumnezeu, iar Dumnezeu nu-l silește pe om să primească darurile sale, omul trebuie să ceară acest dar în rugăciune și prin rugăciune îl primește. Astfel este vădit faptul că principalul izvor al întristării inimii este frica de Dumnezeu. În cartea Sfântului Petru Damaschin aflăm un capitol intitulat despre nașterea plânsului din temere, iar Sfântul Ioan Gură de Aur învață că acolo unde este frică, acolo este belșug de lacrimi adevărate, de gemetele și suspinele pline de durere ale inimii. Același Sfânt Părinte spune în altă parte, lacrimile care îi vin omului din frica de Dumnezeu nu încetează niciodată. Întristarea după Dumnezeu este de asemenea zămislită de aducerea aminte de moarte, de gândul la judecata ce va să fie, de îndoiala pentru mântuirea sufletului, de frica de osândă și de muncile iadului, de înțelegerea faptului că cel ce nu se plânge pe sine aici, dincolo se va plânge veșnic. Cântarea de psalmi și lecturile duhovnicești, îndeoseb din viețile sfinților, făcute cu luarea minte și reculegere, înlesnesc și ele întristarea cea bună a inimii. De asemenea, ea este trezită de arătarea gândurilor și de convorbirile cu duhovnici îmbunătățiți. Sărăcia, însingurarea și liniștea, acestea două din urmă sunt cuprinse în termenul isihia, sunt și ele de mare folos în dobândirea lacrimilor și în păstrarea lor. În vreme ce tristețea ca patimă îl slăbește pe om, îl macină și inimicește viața lăuntrică și după un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel aduce moarte, 2 Corinteni 7:10. întristarea cea bună nu face niciun rău sufletului, căci după cum spune Sfântul Pavel, v-ați întristat după Dumnezeu ca să nu fiți într-un nimic păgubiți. 2 Corinteni 7:9. Tristețea după Dumnezeu nu-i face rău omului, arată Ava Isaia Pusnicul. Ea nu aduce neliniște și nu-i slăbește puterile. Dimpotrivă, ea întețește viața duhovnicească și de aceea Dumnezeu a sădit-o în firea omului. Domnul, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, a binevoit ca omul să pătimească firesc din pricina întristării, pentru ca să scoată din ea mari foloase și de mult preț. Iar un părinte din pustie spune, plânsul ne pricinuiește tot binele. Mai întâi de toate, întristarea inimii este pentru om cale sigură de pocăință, prin care primește iertare păcatelor și tămăduirea de patim, iar prin aceasta ea este condiția însăși a mântuirii sale. Astfel, un bătrân spune, silește-ți inima să plângă și să vezi lacrimi din ochii tăi. Așa fă și te vei mântui. Și încă, de vrei să te mântuiești, lăcrimează și plângi, și Dumnezeu te va mântui și te vei mântui. Iar Ava Pimen spune răspicat, plânsul este cale pe care ne-a dat-o nouă Scriptura și părinții noștri zicând, plângeți că altă cale nu este decât aceasta. Tot așa spune și Sfântul Simeon Noul Teolog, de înlături lacrimile, înlături împreună cu ele și curăția. Iar fără curățire, nu este nimeni care să se mântuiască. Urmând învățătura apostolului Pavel care spune, v-ați întristat spre pocăință, căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire. 2 Corinteni 7:9-10. De aceea, Sfântul Simeon Noul Teolog nu se ferește să spună, înainte de plâns și de lacrimi, încă nu este în noi pocăință, iar Ava Pime socotește plânsul singurul mijloc prin care poate omul să se izbăvească de păcate. Sfântul Ioan Gură de Aur nu ostenește vorbind despre puterea curățitoare lacrimilor. Ai păcătuit? Plângeți păcatul și îl vei șterge cu totul, căci lacrimile topesc păcatul. Întristarea din pricina păcatului îl curățește pe om de păcat. Dacă se întristează cineva după ce a păcătuit, păcatul se șterge și greșeala se îndreaptă. Sfântul Părinte arată că aceasta este menirea întristării și de aceea a sădit-o Dumnezeu în om. Ea are puterea să nimicească păcatul, ștergându-l cu totul, și pentru aceasta i-a dat-o Dumnezeu omului, iar nu pentru altceva. Numind-o leac, arată că ea este doctoria cea mai potrivită pentru vindecarea păcatului. Anume, leacuri se dau pentru anume boli pe care le pot vindeca și ele nu sunt de niciun folos pentru cele pe care cu nimic nu le pot ușura. Tot așa este și cu tristețea. Ea este un leac care nu ne folosește când e vorba de necazurile vieții. Singura boală de care ne poate vindeca este păcatul. Este limpede că aceasta este singura ei menire, să ne scape de el. Evagrie, într-o aceeași perspectivă terapeutică, numește lacrimile pe care le varsă omul din pricina păcatelor, antidotul patimilor. Nimic nu omoară patimile din noi ca plânsul și durerea inimii, spune în același sens Sfântul Isaac Sirul. Iar Ava Amona învață în general, plânsul alungă toată greșeala, fără nicio tulburare. Tot așa spune și Sfântul Ioan Scărarul, lacrima topește toată întinăciunea văzută și gândită. De aceea, putem spune odată cu Sfântul Isaac Sirul, că de la plâns se trece la curăția sufletului. Lacrimile au asemenea putere de curăție și de tămăduire, încât părinții nu se feresc să le privească ca un al doilea botez, prin care se spală păcatele făcute după cel din tâi și se dobândește harul dumnezeiesc. Cu privire la aceasta, Sfântul Simeon Noul Teolog scrie că fără lacrimi nu s-a auzit din veac să se fi curățit de întinăciunea păcatului vreun suflet care a păcătuit după botez. De aceea, Sfântul Ioan Scărarul spune, deși cuvântul e îndrăzneț, izvorul lacrimilor după botez e mai mare decât botezul, deoarece acela ne curățește de păcatele noastre de mai înainte, iar acesta de cele de după aceea. Și primindu-l pe acela, toți fiind copii, ne-am întinat după aceea. Prin acesta însă l-am curățit și pe acela. Astfel, lacrimile îl ajută pe om să ajungă la nepătimire. Cu privire la aceasta, Sfântul Isaac Sirul scrie: nu poate plânge cineva neîncetat până e tulburat de patim. Acest dar al lacrimilor și al plânsului e al celor nepătimitori. Și dacă pe cel ce plânge și se jelește pentru un timp, lacrimile pot nu numai să-l conducă la nepătimire, ci și să șteargă cu desăvârșire patimile din mintea lui și să o izbăvească pe aceasta din amintirea lor, ce să zicem despre cei ce au noaptea și ziua lucrarea aceasta într-o cunoștință? Iar pacea cugetelor și desăvârșita pacea sufletului pe care le cunoaște omul ajuns la nepătimire pot fi și ele privite ca roade ale plânsului. Iar curăția inimii și a minții, ca și această pace a gândurilor, dobândite prin întristare, străpungerea inimii și plâns, îi deschid omului poarta spre contemplația tainilor dumnezeiești și a adevăratei cunoaștere a lui Dumnezeu, potrivit făgăduinței lui Hristos: fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Matei 5:9. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8. De aceea, vorbind despre întristare inimii și lacrimi, Sfântul Isaac Sirul spune: toți ființii doresc întristarea aceasta. Curățirea de păcate și patim nu este singurul folos al omului de pe urma întristării celei după Dumnezeu. Prin ea îi se sporește frica de Dumnezeu și iubirea Lui și îl face plin de râvnă în viața duhovnicească, așa cum spune Sfântul Apostol, că iată, însăși aceasta, că v-ați întristat după Dumnezeu, câtă sârguință v-a adus, și teamă, și dorință, și râvnă. 2 Corinteni 7:11. Nimic nu ne trezește și nu ne înviorează spre cele duhovnicești ca plânsul și durerea inimii, spune, urmând cuvintelor Apostolului, Sfântul Isaac Sirul. Cu alte cuvinte, această virtute scoate sufletul de nesimțirea și uscăciunea aduse de păcat, îmblânzindu-i sălbăticia și înmuind învârtoșarea lui. Ea îl ajută să fie pururea treaz. Ea este soață bună pentru rugăciune, o înaripează și o face roditoare. Astfel, Evagrie îndeamnă: când începi să te rogi, silește sufletul să se îndurereze și să verse lacrimi, ca să aducă rugăciunea ta roade. Și încă, folosește-te de lacrimi pentru a dobândi împlinirea oricărei cereri, căci foarte mult se bucură stăpânul când te rogi cu lacrimi. Sfântul Isaac Sirul socotește că în lacrimi stă deplinătatea rugăciunii și că ele sunt semnul împlinirii ei. Străpungerea inimii este unită în chip profund cu smerenia și iscată de ea. Totodată, ea însăși este izvor al smereniei și, așa cum spune Sfântul Simeon Noul Teolog, este cu neputință să ajungi la smerenie fără plâns și lacrimi. De fapt, ea este calea care duce la toate virtuțile și prin ea ele sporesc și se întăresc. Ava Moise învață că prin lacrimi se câștigă faptele cele bune și iertarea păcatelor. Sfântul Antonie cel Mare spune: cel care voiește să sporească în virtute, să înmulțească plângerea și lacrimile. Iar Ava Pimen zice că nu este o altă cale pentru a ajunge la faptele cele bune. Tot așa spune și Sfântul Isaac Sirul: sufletul care și-a luat asupra-și grija pentru virtute nu poate fi fără întristare în fiecare zi, pentru că virtuțile au împletit în ele întristările. Cel ce iese din întristare se desparte fără îndoială și de virtute. Un rod al tristeții celei după Dumnezeu este mângâierea plină de dulceață a sufletului, prin care în chip minunat se înlătură din plâns îndurerarea, fiind un semn vădit al ajutorului dumnezeiesc și al prezenței în suflet al harului. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că mare e rodul suspinilor și minunată și plină de mângâiere și de plin încredințată e dulceața lui. Lacrimile necontenite aduc mângâierea sufletului. Sfântul Ioan Scăraru scrie și el, adâncul plânsului, mângâierea văzut. Mângâierea este răcorirea sufletului îndurerat, care în același timp plânge și surâde în sine, asemenea pruncului. Sprijinirea dumnezeiască este înnoirea sufletului care a căzut în întristare, prefăcând în chip minunat lacrima dureroasă în lacrimi fără durere. Spusele lui se potrivesc întru totul cu învățătura lui Hristos. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Matei 5:5. Cel care spusese încă de mai înainte prin prorocul Isaia, Domnul m-a uns, m-a trimis să vindec pe cei cu inimă zdrobită, să mângâi pe cei întristați, celor ce jelesc Sionul să le pun pe cap un de lemn de bucurie în locul hainelor de tânguire. Isaia 61:1-3. Într-adevăr, pe cel întristat după virtute, Dumnezeu nu numai că îl mângâie, dar îi dăruiește și bucuria duhovnicească, care este roada îndurerării, plânsului și zdrobirii inimii, după cum însuși Domnul spune, adevărat, adevărat zic vouă, că voi veți plânge și vă veți tângui, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. De aceea, Sfinții Părinți numesc tristețea cea după Dumnezeu, în chip greu de înțeles pentru omul trupesc, fericita tristețe bucuroasă. Ava Isaia spune simplu și limpede, întristarea după Dumnezeu este bucurie. Sfântul Ioan Scărarul, care își intitulează treapta a șaptea scării sale, despre plânsul de bucurie făcător, subliniază tocmai acest lucru mai presus de înțelegere. Eu mă minunez când caut la calitatea străpungerii inimii. Cum, numindu-se plâns și întristare, are înăuntru împletirea cu sine, ca mierea cu ceară, bucuria și veselia, și ajunge să vadă că în chip minunat, cel care a îmbrăcat plânsul fericit și plin de har ca pe o haină de nuntă, a cunoscut râsul duhovnicesc al sufletului. În același sens, Sfântul Ioan Casian spune și el, nu este ușor de înțeles cum sau în ce chip ies aceste sentimente din încăperile tainice ale sufletului. Adesea o bucurie de nespus sau o înălțare duhovnicească dă la iveală rodul simțămintelor străpungerii inimii, care se manifestă prin strigăte de mare bucurie, tresăltarea de mulțumire a inimii, pătrunzând și închilia fratelui. Sfântul Ioan Gură de Aur arată și el că întristarea din pricina păcatului aduce sufletului mare bucurie. Întristarea după Dumnezeu naște desfătare și voioșie, după cum bine cunosc cei care se roagă cu îndurerarea sufletului și varsă lacrimi de pocăință. Cine ar putea spune mulțimea bucuriei care se revarsă asupra lor? Iar în altă parte spune că Hristos îi numește fericiți pe cei ce plâng, dar nu pe cei care varsă lacrimi din pricini omenești, ci pe cei care plâng așa cum se cuvine creștinilor, cu inima zdrobită, și arată că bucuria lor, la care ne îndeamnă Apostolul Pavel, spunând, bucurați-vă pururea întru Domnul, și iarăși zic bucurați-vă, Filip 4:4. Departe de a se împotrivi plânsului, dimpotrivă, din ea se iscă izvorul lor curat și îmbelșugat. Cel care își plânge adevărata nenorocire, cea din pricina păcatelor, și o dă pe față, acela aduce sufletului său bucurie și fericire. Acest lucru minunat, că întristarea aduce bucurie și că în sufletul omului aceste două stări pot sta alături în același timp, poate fi explicat duhovnicește în mai multe feluri. Să arătăm mai întâi că omul nu se întristează și nu se bucură pentru una și aceeași pricină. Da, este cu putință, omule, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și să fii mâhnit din pricina păcatelor și să te bucuri pentru Hristos. Apoi se cuvine să spunem că întristându-se în chip duhovnicesc, omul împlinește voia lui Dumnezeu, ceea ce îi se face pricină de mare bucurie. O altă explicație este faptul că, spre deosebire de tristețea păcătoasă, care naște deznădejde, întristarea după Dumnezeu este însoțită de nădejde. Mâhnindu-se pentru păcatele și bolile sale sufletești, omul totodată nădăjduiește să primească de la Dumnezeu iertare și tămăduirea lor, iar aceasta este izvor de bucurie pentru el, cum spune Sfântul Nil. Plângerea păcatului are în ea întristare plină de dulceață și amărăciune ca a mierii, căci e dreasă cu nădejde bună și peste măsură de mare. Și pentru acesta ea hrănește trupul și face să strălucească bucuria în adâncul sufletului. Sfântul Grigore de Nisa scrie și el în același sens: cum să nu socotim fericit acel plâns care se naște pentru greșeli și păcate? Cu adevărat, acest fel de pătimire a sufletului nu este fără fericire. Când sufletul a ajuns la simțirea răului, își deplânge viața în păcat. Să luăm o pildă. În bolile trupești, când vreo parte a trupului a înțepenit din pricina vreunei boli, lipsa de durere a ei e un semn că partea bolnavă stă să moară. Dar dacă prin vreun meșteșug doftoricesc îi se redă iarăși simțirea, atât bolnavul cât și cei ce îngrijesc de tămăduirea lui se bucură, socotind venirea mădularilor la simțirea dureroasă a înțepăturilor ca un semn de întoarcere la viață. Se cuvine de asemenea să spunem că cu cât se mâhnește omul mai mult pentru păcatele sale și se smerește înaintea lui Dumnezeu, cu atât mai mult se deschide harul dumnezeiesc, împărtășit de Sfântul Duh Mângâietorul, conform 2 Tesaloniceni 2:16, izvor al oricărei bucurii adevărate, conform Galateni 5:22. Această bucurie de nespus nu are nimic comun cu bucuria pricinuită de lucrurile lumii și nu poate sta în niciun chip alături de ea. Sălășluirea ei în suflet îndepărtează plăcerea născută de patim, pentru că ea este, așa cum spun părinții, bucurie adevărată și deplină, bucurie dumnezeiască, bucurie în Domnul. Psalmul 31:12 și Filip 4:4. Rod al harului, prin care se dă omului fericirea cuvenită naturii sale, semn de sănătatea ființei lui. Ea este semn de sănătatea ființei lui, revenită la starea ei firească, și vădește că omul a devenit sălaș al lui Dumnezeu, loc în care lucrează energiile lui îndumnezeitoare. Să reamintim că tristețea și lacrimile nu îl părăsesc pe omul ajuns la desăvârșire. Dimpotrivă, așa cum am arătat mai sus, harisma lacrimilor este semn al acestei desăvârșiri. Astfel, Sfântul Isaac Siru spune: toți sfinții au plecat plângând din viața aceasta. Fericiți cei curați cu inima, că nu este timp în care să nu se bucure de desfătarea aceasta lacrimilor, și în ea pururea vor vedea pe Domnul. Și încă fiind lacrimi în ochii lor, se învrednicesc de vederea descoperirilor lui în înălțimea rugăciunii lor. Aceasta se datorează faptului că, așa cum spune în altă parte Sfântul Isaac Sirul, chiar și desăvârșirea celor desăvârșiți este nedesăvârșită. Și numai după înviere Dumnezeu îi va da omului deplinătatea desăvârșirii și numai atunci va înceta toată durerea, întristarea și suspinarea, conform Isaia 35:10, Apocalipsa 7:17, 21:4. Căci numai atunci păcatul, pricina întristării și lacrimilor, va fi cu totul nimicit. Sfinților care cunosc bucuria ce vine din plâns, li se dă și o altă bucurie, care nu este legată de întristare, ci este arvună și pregustarea fericirii din veacul ce va să fie. Tot așa, celor care au darul lacrimilor izvorâte din străpungerea inimii, prin care au ajuns la curățirea inimii și a minții, li se dau și alt fel de lacrimi, iscate de această bucurie curată și din contemplarea tainelor dumnezeiești. Dar această prea fericită bucurie și aceste sfinte lacrimi nu le sunt date întotdeauna și ele nu iau cu totul locul celor dintâi. De aceea, pentru toți oamenii, lacrimile și străpungerea inimii rămân esențiali în această viață. Sfântul Isaac vorbește îndelung despre acest lucru, iar Sfântul Ioan Scărarul scrie: nu vom fi învinuiți, o, prieteni, la ieșirea sufletului, că nu am săvârșit minuni, nici că n-am teologisit, nici că n-am fost văzători, dar vom da negreșit socoteală lui Dumnezeu când am plâns. Am vorbit în cele de mai sus, mai ales despre întristarea omului pentru păcatele sale. Aceasta nu trebuie să ne facă să uităm că el trebuie să se mâhnească și pentru greșelile aproapelui său. Această formă de manifestare tristeții este deosebit de importantă. Sfântul Clement Romanul arată că ține de purtarea firească a creștinului să se întristeze pentru păcatele aproapelui și să ia asupra sa slăbiciunile lui. Iar Sfântul Teodor Studitul spune că, pentru a ne numi cu adevărat ucenicii lui Hristos, care s-a arătat milostiv față de toți oamenii, nu se cuvine să ne îngrijim numai de noi înșine, ci să ne întristăm și să ne rugăm pentru întreaga lume. Întristarea pentru semeni izvorăște din mâhnirea pentru propriile păcate. Inima străpunsă de durere îl împinge pe om să verse lacrimi pentru greșelile fratelui, ca și pentru ale sale, cu atât mai mult cu cât, curățindu-se prin ele, vede limpede în el însuși mărimea ticăloșiei și suferinței omenirii căzute și înstrăinate de Dumnezeu. Nevoitorul, plângându-se pe sine, plânge întreaga omenire, simțindu-se vinovat pentru toate și față de toți, mânat de milă, se pune pe sine în locul fiecărui păcătos, socotind că ale sale sunt toate păcatele lumii și luându-le asupra sa. Foloasele duhovnicești pe care această întristare plină de milostivire față de semeni îi le aduce omului sunt asemănătoare celor care îi vin de la Dumnezeu prin străpungerea inimii. Adevăratul creștin se mâhnește pentru căderea fratelui, iar prin această întristare câștigă bunăvoința și prietenia Domnului, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. De asemenea, prin ea primește iertare păcatelor și temăduirea de patim. De aceea, Sfântul Vasile cel Mare învață: se cuvine să plângem împreună cu cei ce plâng. Când vezi pe fratele tău suspinând pentru păcatele sale, plângi și tu cu el. Așa te vei vindeca pe tine însuți, luând aminte la greșelile altuia, căci cel care varsă lacrimi pentru păcatele celuilalt și se întristează pentru fratele său, se tămăduiește pe sine. De asemenea, ea stimulează viața duhovnicească și înlesnește dobândirea virtuților. Și tot prin ea omul primește de la Dumnezeu mângâierea și bucuria duhovnicească. Dacă nu aflăm la părinți un acord în ceea ce privește roadele ei, aceasta se întâmplă pentru că ele sunt aceleași cu cele produse de iubire. Întristare pentru greșelile aproapelui, izvorând din milostivire, care este o formă a iubirii, să ni se îngăduie, de aceea, ca pentru cele ce ar mai fi de spus aici, să-l trimitem pe cititor la capitolul referitor la această virtute.